Labdien, cienījamie klātesošie deputāti. Šodien mums dienas darba kārtībā ir 9 pamata jautājumi un 4 papildu jautājumi. Vai ir kādi jautājumi par šīs dienas domas sēdes kārtību? Ja jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot par šīs dienas kārtību. Kas par? Pret atturās nav. Maigurs mums arī dzird. Redz, viss kārtībā. Jā, paldies. Tad varam turpināt sēdi un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Navaņas mūzikas un mākslas skolas nolikumu. Ziņo Alesja Nikicina, izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejas priekšsēdētāja. Lūdzu, Alesja.
Labrīt, cienījamie kolēgi. Klātesošie jautājums tika skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lūdzu, atbalstīt. Paldies.
Jā, paldies, Alesja. Vai ir kādi jautājumi par mūzikas un mākslas skolas nolikumu? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot. Kas par? Pret? Atturās nav. Apstiprinām. Nākamais darba kārtības jautājums numur 2. Par precizējumam Augšdaugavas novada pašvaldības domes 26. Gada 16. Jūnijā saistošajiem noteikumiem numur 16 par ielu nosaukumu ēku būju numuru plākšņu lietošanu un noformēšanu Augšdaugavas novadā. Ziņo Maigurs Krievāns, attīstības komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, Maigur.
Labdien vēlreiz visiem. Jautājums plaši izdiskutēts. Es domāju, ka arī nonāksim līdz loģiskam iznākumam. Jā. Tā ka priekšlikums arī atbalstīts attīstības komitejā. Paldies.
Jā, paldies, Maigur. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Šeit tika izvirzīti 2 punkti precizēšanai, un tad tas tika viss izpildīts, tā ka es domāju, ka jautājumu vairāk nav, un varam nobalsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās nav. Lēmumu projekts apstiprināts. Nākamais, trešais darba kārtības jautājums par škiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi ilūksti Augšdaugavas novadā. Ziņo Maigurs Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Arī šo jautājumu izskatījām attīstības komitejā, tā ir ļoti vajadzīga lieta, tā ka cerams, ka arī šodien būsim atbalsti. Paldies!
Jā, paldies! Vai ir kādi jautājumi radušies par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot. Kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav, lēmuma projekts tiek apstiprināts. Nākamais, ceturtais darba kārtības jautājums par škiroto atkritumu savākšanas laukumā un dārzu un parka atkritumu kompostēšanas vietas izveidi Viška pagasta Augšdaugavas novadā. Ziņo Maigurs Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Arī šo jautājumu izskatījām attīstības komitejā un arī atbalstījām. Paldies.
Jā, paldies, Maigur. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsot. Kas par? Pret atturās nav, lēmuma projekts tiek apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 5 par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 26. Gada 30. Aprīļa lēmumā numur 643 par līdzekļu pieškiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļa neparedzētiem gadījumiem Bikernieku pamatskolē. Šis jautājums arī tika izdiskutēts finanšu komitejā un radušies apstākļi veicot remontus, ka nepieciešami papildus līdzekļi, un tāpēc arī radās šis lēmuma projekts, ka grozīt iepriekšējo lēmuma projektu papildinot ar līdzekļu finanšu līdzekļiem, lai varētu paveikt visu remontu kopumā Bikernieku skolā. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmuma projektu radušies? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot. Kas par? Pret? Atturās nav, lēmuma projekts tiek apstiprināts. Nākamais, sestais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Makarovas māja, Makarova Viški, pagasts Augšdaugavas novads pārņemšanu valdījumā. Šis jautājums arī tika izdiskutēts finanšu komitejā un šeit tiek risināts jautājums par mājas nodošanu pašvaldībai un ir nepieciešams pieņemt lēmumu. Kas par šādu, vai radušies kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot. Kas par? Pret? Atturās nav, lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais septītais jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvojamās mājas Makarovas māja Makarova Biškupa pagasts Augšdaugavas novads nojaukšanu. Un iepriekšējais lēmuma projekts ir saistīts ar šo lēmuma projektu, ka tiek nodots pašvaldībā un pašvaldība pieņem lēmumu par šīs mājas grausta nojaukšanu. Vai ir kādi radušies jautājumi par šo lēmuma projektu? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot, kas par šo lēmuma projektu. Pret atturās nav, lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 8 par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienības Milšu iela 21 Ilūksta Augšdaugavas novads. Šis lēmuma projekts arī tika izskatīts Finanšu komitejā un šeit tiek atjaunotas mantojuma tiesības uz īpašuma daļu. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot. Kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav, lēmumu projekts apstiprināts. Devītais darba kārtības jautājums par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanas Sventes pagastas kapsētās. Sventes pagasts iesniedza iesniegumu un veica publisku apspriešanu par 5 koku ciršanu kapsētās un iepriekšējā finanšu komitejā šis jautājums arī tika izdebatēts un jautājumi vairāk nebija vai ir kādi radušies jautājumi par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot par šo lēmumu projektu, kas ir par? Pret atturās nav, lēmumu projekts apstiprināts. Pamata jautājumi ir izskatīti un palikuši 4 papildu jautājumi. Un pirmais papildu jautājums par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas cilvēks aizsardzības komisijas nolikumā. Ziņo Valerijas Ļaks, Augšdaugavas novada pašvaldības tehniskais direktors. Lūdzu, Valerija.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un akceptēt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Grozījumi tikai attiecas īstenībā uz Daugavpils valsts pilsētas personālijām, kuri ir nomainīti vai pievienoti civilās aizsardzības komisijai. Bet tā kā mums ir apvienotā civilās aizsardzības komisija, tad lēmuma projekts gan jāpieņem Daugavpils valsts pilsētā, gan Augšdaugavas novada pašvaldībā.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot par šo lēmuma projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmuma projekts apstiprināts.
Paldies.
Paldies, Valerija. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domas 26. gada 12. mērta lēmumā numuru 517 par projekta kultūrtelpas ierīkošana Bebrenes muižas pazemes daļā, muižas pagrabos un tuneli kopienas sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un kultūras mantojuma saglabāšanai īstenošana. Ziņo Dace Staļidzāne attīstības pārvaldes projektu nodaļas projektu vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Jūsu izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2026. gada 12. marta lēmumā numur 517. Lūdzu grozīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 26. gada 12. marta lēmumu numuru 517, papildinot trešo punktu ar 3.4 apakšpunktu, apstiprināt ar projektu saistītās izmaksas un piešķirt no Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 4732,60 € ar projektu saistīto izmaksu sekšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai ir kādi jautājumi? Arvīts, lūdzu.
Man jautājums tur tāds no pašvaldības iesaidzījums arī nesa. A tas kaut kā kā vēl vietarā pakšā aiziet? Tunelis tāds, jā.
Es izstāstīšu īstenībā, jā, ka pēc tie grozījumi šis projekts vispār mums, nu, teiksim, tā tika iesniegts bez būvniecības dokumentācijas. Mēs paši gatavojām tāmi, un lai, teiksim, mazinātu projektēšanas un būvzraudzības izmaksas, viņš šeit vispār šī projektā nav. Un veicām remontu, glābjot īstenībā Bebrenes mužē divas nozīmīgas lietas. Viena ir tunelis, otra ir terases daļa parka pusē, jo caur viņiem abiem diviem nāk ūdens iekšā, un nu, patstāvīgi ziemā arī caursaust, un nu, vienkārši tās ķeģeļu mūris vienkārši brūk kopā. Abām vietām ir paredzēta hidroizolācijas izbūve, divās kārtās plus vēl papildus nosadzot ar plēvi, lai nu, tas mitrums vispār nevarētu filtrēties iekšā. Kāpēc ir izmaiņas? Izmaiņas ir ar to, ka pat cik tas tunelis sanāk, ir divos līmeņos arī ar pagraba grīdu, mēs sākotnēji kļūdījāmies ar to vietu, kur viņš iznāk ārā no muižas. Jo nu, atsekšanas darbu mums sastādot tā, nemaz nebija, un vienkārši tas apjoms ir lielāk, bet tā ir jāsaglabājies tunelis, un tur būs jāatcerēties, tad tā būs kopā darīšanas vieta Bebrenē jauna. Būvnieki ir tīri skaisti sakopuši jau pagraba telpas, tur, kur bija paredzēti, teiksim, sienu un griestu atjaunošanas darbi. Un šitais, jā, nu, tas viss ir ar hidroizolāciju saistītās izmaksas un asfalta.
Bet jūs tikai to vēlītāt?
Jā, jā, jā. Sienas, nē, tad, nu, pārāk bīstami viņu atsekt pilnībā. Jā. Jo tur ir arī plaisas drusku pamatos, bet, nu, primārais bija, lai tur arī bija viena vieta, ja redzējāt pēc bildēm, tur ir uztaisīts armējums jauns betonēs plātni pavirsu. Viņš tur kādreiz jau ir gājis, nu, brucis iekšā. Un tagad to visu par jaunu atjauno, nu, tur bija arī no BVKB īstenībā priekšraksts, ka, nu, tas mums jāsakārto. Netik daudz. Netik daudz, jo tur, kur ir asfaltētā daļa, tur īstenībā tunelis ir saglabājies diezgan labi. Viņam pamatā atjauno pašu apmetumu kārtu pa tuneļa virsmu un tad uzklāja. Nu, viņu tā kā gruntī, ja var iedomāties vēl, tad viņu drusku uz malām palaidīs tālāk, lai viņš nu, tā kā uz sienu nedabū iet. Asfalts visu. Garmalām. Nu, tas, ko mēs izdarīsim, mēs arī sakārtojam lietus atvadi īstenībā no ēkas. Nu, arī projektā ir paredzēts, lai vismaz tas aiziet viss tā zolīdāk projām, lai nav tā īpaši daudz tā mitruma gruntī. Nu, tur tā zaļā zona ir tāda, kur varbūt vajadzētu pārtaisīt par nezaļo zonu. Un tad arī tas ūdens mazāk kaitēta. Tieši pie trepēm tā daļa.
To, ko es redzēju.
Jā. Nu, tas varbūt būs nākotnes. Nu, paskatīsimies, kas notiks šo rudenu.
Tagad jūs maz to dabūtu nost, to plēvītu, to trenāžas caurulī.
Nu, varbūt uz kanalizāciju, ja tur būs. Nu, es šito paskatīšos.
Jūs, teiksim, ieloku uztaisīt, un viņi aiziet, un tad nobērt. Tas, kas sakrājas, aiziet, varbūt...
Nu, ir iespējams uz kanalizāciju palēst, to mēs papētīsim. Jā.
Jo šitā, ja tagad tas vēl vai neuzņems mitruma sienas, uzņems ir kurā vai vēl vairāk, tā, tikai uz kuru pusi kā uzvaks to plēvi, vai es labo, vai es kreiso, vai vietnā. Daņas arī, ko noreiz ir tāda čerija īsti.
Jā, Maiguru lūdzu.
Jā, es klausos ar video komentārus un tagad domāju, ja tagad vēl kaut kas vairāk ir jāpapēta, nebūs tā, ka pēc kādu laiku vajadzēs vēl grozīgus veikt. Ka pietrūks atkal vēl kaut ko skatīsimies un vēl kaut kādas...
Nē, nu, tur drīzāk, es varbūt tās papētīšu, ir iespējams viņu ievadīt kaut kur kādā kanalizācijā iekšā, jo, nu, tur ir ūdens saka un ūdens ievads to tuneli īstenībā iet.
Ūdens?
Jā.
Vats, jā.
Jā, un elektrība arī.
Jo, redzi, Maiguri, es domāju, ka tagad mēs uz šito uztaisot aizberam pēc diviem, trim gadiem secināsim, ka tās sienas vēl vairāk sāka drupt, jā, un ko tad darīt, jā.
Jā, es arī tagad tā klausos un domāju, ka neiznāk tā, ka mēs tikko realizējam projektu, būsim realizējuši, bet saprotam, ka tur kaut kur ir dimbā. Un ko, mums vairāk nekādi projekti skaidrs, ka nespīdēs, tikai par savu naudu kaut ko tālāk varēsim darīt.
Nu, jā, bet otrais rakti, tad, kad jau sienas ir pabojājušās, vēl smagāk būs nekā pašreiz. Jā,
nu, par ko es arī saku, vai tagad, kad mēs sāksim vēl kaut kas ir jāpapēta, vai šīs naudas pietiks?
Nu, naudas nepietiks, bet, nu, ja tik tā lielīs, tā jau
kaut ko nu, tur arī tā niense, teiksim, atsikt, nu, ja skatās tunelim garim virzienā, tad kreiso pusi, kas tā kā, nu, laikas projām. To pusi varētu atsikt, tad tas, kas ir labā puse, tas ir tuvu esošiem pamatiem. Un, nu, ņemot vērā, ka tas tuneļa augstums arī pāri 2 metriem, 2,20 ar kaut ko.
Tas ir nu
vienkārši saprot, kādā dziļumā teorijā ir rokās blakus esošajā, kai, lai atsikt un uztaisītu to hidroizolāciju.
Nu jā,
tas arī tāds, nu, riskants.
Bet nu, tagad tas cik te platums, kāda 2 metri pāri
ir? Jā, domājam, ka 1,70 metri pāri 2 metri, 3 gandrīz.
Tas vēl vai 3 metri, jā, tas jā. Tomēr ūdens daudzums, kaut kādas zināmas.
Es drīzāk skatītos tādu variantu, nu, to, ko mēs arī atsadzot, ko konstatējām, ka vislabāk tunelis ir saglabājis tajā vietā, kur ir asfaltas. No asfaltas strādā, protams, kā ūdens novadītājs. Un tad varbūt tās ierodas mums tā problēma ar tām sienām, ka mēs to daļu, kas ir zaļā zona, nu, viņa nav liela, tie ir kaut kādi kvadrātmetri, nu, es domāju, 20. Ka viņu mēs uztaisam arī vai nu bruģētu vai ar asfalta segumu, lai dabū virsūdeni visu pilnībā nost. Un tā gruntsūdeni viņu tur nav. Pagrabs pats ir sauss īstenībā. Visi filtrācija nāk no, tikai no augšas. Arī, teiksim, pagraba, nu, teiksim, ka izēda pagraba stāvu visur, nu, muižē. Sienas ir kārtībā. Tikai tur, kur viņš dabū virsūdeni.
Nu, padomāt, varbūt tik tiešām plēves malā aizlocīt, kad vienalga labu plēvi jāliek
nu, jā, jā.
Tādu kā atkritumu izgāstuvēs, jā, tādu jā. Biezu un visu pārējo. Jā.
Divās kārtās viņa.
Jā, un līdz ar to ielikt tās divas 80-niekas caurulītas, varbūt kaut kur var dabūt prom.
Nu, to es apskatīšos, jā.
Aizbēri vismaz kaut ka vismaz uz pamatiem neies, jā.
Bet to, ko Reinis saka, ka vislabāk tur saglabājies, kur tas asfalts ir. Bet tur, es domāju, tā jau nav problēma, ka tagad noņem to auglīgo slāni, nu, ieklā iekšā to hidroizolāciju, riktīgu materiālu uzber auglīgo slāni virsū un viss tev zaļa zāle paliek, nevajag tur neko bruģēt visu.
Nē, es par to domāju, ka tādā ziņā, ja ir, nu, teiksim, cietais segums, ka viņš dabū virsūdeni, teiksim, lietas parastais, kas ir, viņš, nu, nesūksies augstnē arī pie ēkas, nu, teiksim tā.
Nu jā, bet ja tu uzliec, teiksim, to hidroizolāciju, novāc auglīgo slāni, uzliķi to izolāciju riktīgu un atkal uzliec un atkal tev ir zaļa zāle un tev nekas arī nesūksies.
Nu, tā pa lielam arī paredzēts.
Jā, labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, piedāvājumi?
Bet, nu, labi, mēs tagad par šo sadaļu varam izlēt, bet nu, pāris nedēļu laikā var paskatīties, varbūt kaut kur pirmais klāt, jā, vai sakārtot ar tās sienas, ja nu pēkšņi vajag, lai otrais nav jārūpas pēc 3-4 gadiem, teiksim, pēc galīgi grīzties salika, jā, uzsadza plēvi, tas sienas 2 metrī gars sāk rūkti.
Labi, domājies. Par virsu izcinājumu patērtīsim.
Un tad ar būnieku apskatīties, kādas variācijas. Tad šo jautājumu, kas ir?
Tur vēl īstenībā tur tāda niance ir, ka šis projekts mums īstenībā noslēdzas augusta mēnesī. Tāpēc arī viņš tika ielikts kā papildu jautājums. Mēs to problēmu drusku jau iepriekš bijām apzinājuši. Būnieks ir nu, tādā ziņā ļoti korekts darbi kvalitatīvi iet uz priekšu un arī termiņos iekļausies pēc viņa vārdiem. Un, bet nu to virsūdeni tad mēs vēl, es ar viņu izrunāšos, jā, varbūt tās viņš piedāvā vēl kādu variantu vai drenāžu vai kas kā varētu viņu
modinēt. Bet šobrīd ejam pie kopsaucējiem, apstiprinām šo lēmumu projektu, lai varētu piešķirt šos līdzekļus un turpināt projektu, kas ir iesākts un pabeigt, lai pabeigtu šo posmu. Tā, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot, kas par šo lēmumu projektu pret atturās nav. Apstiprinām, paldies par ziņojumu. Nākamais
papildus jautājums numur 3 par Vandas Rimšas atbrīvošanu no amata. Ziņo Jolita Zubcova, personālā nodaļas vadītāja. Lūdzu, Jolita.
Cienījamie deputāti, 14. maijā Augšdaugavas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Ilūkstes bērnu un jauniešu centra reorganizāciju un pievienošanu Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai. Līdz ar to amats bērnu un jauniešu centra vadītājs tiek likvidēts ar 31. augustu. Darbiniekam Vandai Rimšai tika sagatavots darba piedāvājums, kuram viņa piekrīta, un ar 1. septembrī Vandas Rimšas kundze turpinās strādāt par kultūras pārvaldes kulturvietas Selijas mantnīca vecāko muzeja speciālistu. Tāpēc sagatavots lēmuma projekts par Vandas Rimšas atbrīvošanu no amata. Atbrīvot Vandu Rimšu no Ilūkstes bērnu un jauniešu centra vadītāja amata 2026. gada 31. augusta sakarā ar darbinieka pārcelšanu citā amatā.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Edgar.
Jā. Labdien klātesošiem, labdien deputātiem. Man ir jautājums par formulējumu. Vai reāli var atbrīvot pārcelot darbinieku? Jo atbrīvošana ir atbrīvošana, pārcelšana ir pārcelšana. Pārcelšana ir faktiski vienošanas par darba līguma grozījumiem.
Šeit ir tāda situācija, ka ja mums ir iestādes vadītājs, tad iestādes vadītāju var iecelt amatā vai atbrīvot no amata tikai ar domas
tieši tā. Tāpēc jūs pamatojumu, jūs šeit ir rakstīts, jā, sakara pamatojot jūs reorganizāciju pašalējumo projektu, jūs rakstīts sakara ar darbinieku pārcelšu.
Jūsu priekšlikums tad būtu
nu, jūs esat speciālists, jā, man vispār ir divaini, jā, ka personāla nodaļas vadītāja, jā, un šeit ir tādas juridiskas kļūdas, nu, es nezinu.
Kāda ir kļūda?
Nu, nevar cilvēku atbrīvot pārcelt uz citu amatu. Atbrīvošana ir atbrīvošana, sakara ar reorganizāciju. Tas būtu skaidrs, ka ir atbrīvošana.
Nu, tad varbūt piedāvāt, ka ielikt divus punktus. Atbrīvot un...
Mēs varam vienkārši ierakstīt, ka sakara ar reorganizāciju.
Sakara ar reorganizāciju, tas juridiski būtu pareizi. Ja? Jo mēs nevaram, mēs cilvēku pārcelam, bet atbrīvojam. Nu, tad i pamatojumu tas ir rakstīts, ja? Što pamatojot uz reorganizāciju.
Labi, tad mēs izņemsim to sakara ar darbinieka pārcelšanu cita amatā, kaut iepriekšējos lēmumus mums bija tāds formulējums, bet atstāsim vienkārši kā sakara ar reorganizāciju.
Tad pieņemam ar precizējumiem. Tad izlabojam, pieņemam ar precizējumu, jā? Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot par lēmumu projektu.
Ar precizējumu satiekam mēs, tajā, mēs bez būtības tagad piekrītam par procesu satiekam.
Labi nobalsot.
Nē, nu tas tā.
Tad lēmumu projektu apstiprinām ar precizējumu un izsūtām to lēmumu projektu deputātiem, ko mēs apstiprinām. Piekrītam? Jā, tad lūkšu nobalsot. Kas par ar precizējumu un izsūtīšu? Jā, paldies. Kas pret? Edgars pret.
Drīkst par balsošanas motīvi?
Jā, lūdzu.
Ņemot vērā, ka es biju kategoriski pret bērnu jaunišu centra reorganizāciju, tad konsekventi būtu arī balsot šeit pret. Paldies.
Jā, paldies. Tad lēmuma projekts apstiprināts ar vienu balsi pret. Nākamais darba kārtības jautājums numur 4 par Valentīnas Žņakas atbrīvošanu no amata. Ziņo Jolita Zubcova. Lūdzu, Jolita.
Cienījamie deputāti, ir saņemts iesniegums no Laucesas pamatskolas direktoras Valentīnas Vavžiņākas ar lūgumu atbrīvot viņu no direktora amata 2026. gada 31. augustā. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu un atbrīvot Valentīnu Vavžiņāku no Augšdaugavas novada pašvaldības Laucesas pamatskolas direktora amata 2026. gadā 31. augustā.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai arī, lūdzu atgādāt.
Jā, man arī šeit ir jautājums, cik es sapratu, ka tas ir pēc Vavžiņākas lūguma pareizi.
Jā.
Vai tad pēc sastarpējas vienošanas, jā?
Viņa tur... Nē, viņa pati uzrakstīja iesniegumu.
Pēc pašas vēlēšanas, jā?
Bet viņa plāno arī turpināt strādāt skolā par matemātikas skolotāju, bet lūdzu atbrīvot no direktora amata.
Jā, tad es pamanīju, ka jau tika izsludināts konkursus.
Jā.
Nu, vakanta amatu viņa pagaidām nav vakanta, bet tomēr konkursi jau tika izsludināts. Jā. Jū,
jā. Jā.
6. augusta konkursi jau ir noslēdzies. Varbūt jūs varat kaut ko mums pateikt par šo konkursu?
Es varu pateikt, ka ir saņemt, bija izsludināti divi konkursi. Viens uz Vaboles pamatskolas direktora amatu, otrs uz Laucesas pamatskolas direktora amatu. Kopā saņemti 7 pieteikumi, 4 pieteikumi uz Laucesas vakanci un 3 pieteikumi uz Vaboles vakanci. Komisija plāno nākamnedēļ uzaicināt uz darba interviju visus pretendentus un pieņemt lēmumu tā, lai 27. augustā domē deputāti varētu pieņemt lēmumu par jauna direktora iecelšanu.
Jā, faktiski ņemot vērā pēdējie notikumi, jā, ka tika pieņems lēmums par Silanes sākumskolas programmas likvidāciju un pievienošanu valdzēs. Un tagad, es atceru, ka mums referēja šeit tieši direktora Vavžiņākā, tagad viņa uzrakstīja atlūgumu kaut kā dīvainī. Ja? Faktiski, no sākumā mēs domājam, ka tas,
ne,
tas nav saistīts.
Nē, tas nav saistīts. Viņa, jau divas
jā, sākumā, un viņa lūdza, ka viņa aiziet pensijā.
Tāpēc man ir jautājums, jā, vai tomēr, kas, mieru, tomēr, bet... kas tomēr turpinās vadīt šo skolu.
Izvērtēsim pretendentus. 4 pretendenti ir. Cerams, ka būs atbilstošāks kāds.
Jā, protams, ka tiks izvērtēti un pieņemts lēmums un piedāvāts, kas varētu vadīt šo skolu un turpināt šo darbu, kas ir iesākts. Nekas tur arī neapstājās, jo Valentīnas kundze arī tāpat izteica vēlmi turpināt strādāt par matemātikas skolotāju. Nu, tā kā arī tas, ka viņa tur būs, arī daudz ko nozīmē un palīdzēs tam cilvēkam, kas uzsāk šo darbu. Ceram uz to, ka izdosies labs piedāvājums un varēs turpināt šī skolu vadīt jaun cilvēks. Jāpaldies, vai ir vēl kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot. Kas par? Pret atturās. Nav lēmuma projekts apstiprināts, un tā šīs dienas visi jautājumi ir izskatīti.
Paldies.
Visiem paldies par jautājumu sagatavošanu, deputātiem par jautājumiem un balsošanu, un tā paziņoju novada domes par slēgtu.